ជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាម Auckland New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ចាំសព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាលោកមានឈិនខ្លាជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចទីក្រោយលោកសុកអានទទួលមរណភាពព្រោះរោគាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលយូជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងការសម្រេចស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនលោកប៊ិនឈិនជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការលោកប៊ិនឈិនគឺជាអសរជនមួយរូបរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2013និងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពីអណត្តិពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2007លោកកើតនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ1949នៅឃុំជើងទឹកស្រុកកំពង់លាវខេត្តព្រៃវែងគូរំលឹកផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីសពលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីវេលាទៀបភ្លឺម្សិលមិញនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយបានដង្ហែដោយក្បួនឡាននៅម៉ូតូកតិយោភ្លាមភ្លាមក្រោយពីបានធ្វើពិធីសាសនាចប់នៅពេលយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងប្រពៃពិធីបុណ្យស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរសាររំលែកទុកនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 18:32 នាទីនេះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងជនអាយុ69ឆ្នាំដោយរោគគីពីតសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានបានចូលរួមតស៊ូលះបង់បម្រើប្រទេសជាតិអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនបន្តសពថ្ងៃនឹងគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំជានិច្ចយោងតាមកម្មវិធីបុណ្យសពបានឲ្យដឹងថាសពលោកសុកអានត្រូវបានតម្កល់នៅភូមិគ្រឹះលោកពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាដើម្បីរៀបចំពិធីតាមប្រពៃណី និងជំនឿសាសនាហើយបានរំកិលសពចេញពីភូមិគ្រឹះទៅកាន់ទីឈាបនដ្ឋានមុខវត្តបទុមវតីនៅព្រឹកថ្ងៃទី19មីនាសពលោកសុអានត្រូវបានបូជាឯ CPP ចេញថវិកានៅក្នុងមឈូសពើមាសដែលចែងចាំងនៅពេលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសមិញសពរបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុអានត្រូវបានហាយពីគេហដ្ឋានមកបូជានៅមុខវត្តបទុមរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានភាពស្រឡះគ្មានអ្នកធ្វើចរាចរដូចសពមួយដងដែលជាផ្លូវអតិភិបសម្រាប់មានក្បួនធំធំម្ដងម្ដងពិធីហែនិងបូជាសពលោកហុសសុអានត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកធមសម្រាប់មនុស្សមួយរូបដែលសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមអ្នកសំខាន់ដទៃទៀតគណៈការចំណាយក្នុងពិធីបុណ្យសពចំនួន$750,000ដែលមុនដំបូងស្នើយុទ្ធវិការជាតិតែក្រោយមកត្រូវបង្វែរមកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលបន្ទុកវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលមានទំហំធំធេងចំនួនថវិកាចំណាយដែលមានរហូតដល់$30,000ដែលលេចធ្លាយបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចេញរ៉ាប់រងជំនួសវិញទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទុករឿងនយោបាយមួយឡែកសិនកាលពីម្សិលមិញដោយបាននាំគ្នាចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោកសុកអានលោកបានថ្លែងថាការដកថវិកាពីគណៈបកនេះនឹងមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខទេការបរិច្ចាគទៀងទាត់គឺបានមកពីសមាជិកបកហើយថវិកាបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំរួចហើយលោកស្រីមួសហូអនុប្រធានគណៈបកសុគ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសយកវិធីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺជាការត្រឹមត្រូវឬអត់ទេលោកស្រីបានថ្លែងថាតំណាងពីគណៈបករបស់លោកស្រីបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះលើកលែងតែលោកខឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោកស្រីបានថ្លែងថាវាពិតណាស់ជាកិត្តិយសរដ្ឋសម្រាប់លោកសុខានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំវាជាពេលក្រៀមក្រំលោកស្រីបន្តថាចំណេះដឹងនិងជំនាញជាអ្នកចរចារបស់លោកសុខានបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពិតណាស់តួនាទីនិងតំណែងជាច្រើនដែលកាន់ដោយលោកសុខានក្នុងអំឡុងអាជីពនយោបាយរបស់លោកត្រូវបានសរសើរនៅក្នុងវិយុកថាដែលអានដោយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសៃឈុំលោកសៃឈុំបានថ្លែងថាមរណភាពរបស់សម្តេចបុលបញ្ញាសុខអានគឺជាការបាត់បង់អសរៈជនដ៏សំខាន់ម្នាក់ជាធនធានមនុស្សដ៏កម្រលោកថាលោកសុខអានបានទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានបង្វែរទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅដើមខែមីនាពីមុនពេលលោកទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកសុខអានបានចូលរួមកាន់ទុក្ខជំនួសចំពោះមរណភាពរបស់លោកក្នុងជំនាយុ66ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាកែវដែលបានថ្លែងថាលោកសុខអានជាអ្នកដែលបានសាងសង់វត្តផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងប្រឡាយកូនប្រុសច្បងបងអស់របស់លោកសុខអានគឺលោកសុពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលរៀបការជាមួយកូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្មោះហ៊ុនម៉ាលីនិងជាប្រធានសហព័ន្ធអង្គរកម្ពុជាមានបានថ្លែងអំពីឪពុករបស់លោកទេប៉ុន្តែបានថ្លែងអំពីឪពុកក្មេករបស់លោកគឺសម្ដៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងថាតាំងនាមឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោដែលបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយគ្រួសាររបស់លោកក្នុងការរៀបចំពិធីនេះតាំងពីដើមដល់ចប់នៅក្រោយពិធីចប់មានអតិថិជនរបស់សពលោកសុខអានខ្លះត្រូវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងទន្លេចតមុខក្រុមគ្រួសារលោកតឹមលៃអំពីនៅមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគណៈតុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នីតិវិភាគសង្គមលោកកាមលៃនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាមលៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព នោះទេដោយពួកគេអះអាងថាវីដេអូនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំលៃអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនានៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងតុលាការបានបង្ហាញពីវីដេអូចំនួន2នៃការបាញ់សម្លាប់នេះតែវីដេអូនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំលៃនិងសាធរណជនដែលតែងតែតាមទាមទារឲ្យបញ្ចេញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្រោយតុលាការបង្ហាញវីដេអូនេះនៅក្នុងសវនាការសារព័ត៌មានដែលមាននាយកការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងពីរនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមើលនិងចែករំលែកវីដេអូនេះភ្ជាប់ជាមួយការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់វីដេអូឃ្លីបទី1មានបានបង្ហាញពីរូបភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងម៉ាតដែលលោកកែមឡៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះទេវីដេអូនេះបង្ហាញរូបបុរសម្នាក់ពាក់អាវពើទឹកបិចចាស់និងពាក់មួកពើក្រហមដែលចន្លោះនៅដាក់ទំនិញនៃផ្នែកមួយក្នុងម៉ាតនិងបានទាញកំភ្លើងបាញ់សម្ដៅទៅលើទីតាំងដែលមានមនុស្សកំពុងអង្គុយពិសាកាហ្វេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វីដេអូនេះជាវីដេអូស្កប់នឹងមិនមានពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យមួយចំណែកវីដេអូឃ្លីបទី2បានបង្ហាញរូបភាពពីចម្ងាយដោយមានបុរសម្នាក់កំពុងរត់ពីម៉ាតតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងឆ្ពោះទៅកាន់ស្តុបចំការមូនរូបភាពនេះឆ្ងាយពេកដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នករត់នោះគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសវីដេអូនេះមានពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទបញ្ជាក់អ្នកលេងសង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចែករំលែកពីការសង្ស័យមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះមានការប្រៀបធៀបរូបរាងបុរសក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងជនចាប់ចោតជួបសម្លាប់អ្នកខ្លះលើកឡើងថាស្បែកជើងខោនិងអាវរបស់បុរសក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខុសគ្នាពីខោអាវនិងស្បែកជើងប៉ាតារបស់លោកជួបសម្លាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបថតពេលសមត្ថកិច្ចបានខិតខ្លួនរួចបុគ្គលិកចាក់សាំងនៅកន្លែងដែលលោកកំលៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បាននិយាយថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានច្រើនដូច្នេះមានគួរបញ្ចេញតែមួយផ្នែកទេបុគ្គលិកចាក់សាំងម្នាក់និយាយដោយមានបញ្ចេញឈ្មោះថាកាមេរ៉ាមានទាំងអស់សំខាន់គេមិនចង់ឲ្យយើងឃើញបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាកាមេរ៉ាប៉ូលីសយកទៅអស់ហើយពិបាកដែរគេឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលិកម្នាក់ដែលជាអ្នកគិតលុយនៅកន្លែងកើតហេតុដែរបាននិយាយថាកញ្ញាឃើញវីដេអូនេះបង្ហោះតាម Facebook តែមិនបានមើលវីដេអូដែរកាមេរ៉ាថតបានក្នុងម៉ាតទាំងអស់នោះទេបុគ្គលិករូបនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលបាញ់លោកកំលៃនាងស្មានតែផ្ទុះម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេក្នុងសវនាការកន្លងទៅជួបសម្រាប់បានសារភាពជាច្រើនដងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលៃដោយសារខឹងលោកកំលៃចំពាក់ប្រាក់3000ដុល្លារមិនសងជួបសម្រាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានខ្ចីលុយពីតកែដែលខ្លួនធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញកំភ្លើងមួយដើមតម្លៃ45000បាតឬប្រហែលជា1000ដុល្លារពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះចកជាជនជាតិថៃជួបសម្រាប់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនជាបុរសនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូទាំងពីរដែលបានបង្ហាញដោយតុលាការអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសវនាការបានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចហើយនៅសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងកាឡាតិចភស្តុតាងនេះបានចាប់យកពីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់និងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពិតម្យ៉ាងទៀតការវិភាគនិងវាយតម្លៃលើភស្តុតាងត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ Severon ត្រូវបញ្ចេញវីដេអូធ្វើធៀបលោកកែមលីឬជំទាស់ត្រឹមចុងខែមីនាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពន្យារពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេង Severon ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាបង្កប់បង្ហាញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អាមេរិកកាំងមួយនេះផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមឡៃនេះបើតាមឯកសារបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការនៅក្នុងដីកាសម្រាប់ថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយូនៃតុលាការដំបូងប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ការសម្រេចនេះដោយសំអាងលើហេតុផលថាភាគីដើមបណ្ដឹងនិងចុងចំណាយកំពុងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមនិងចរចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមកាលបរិច្ឆេទដំបូងដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ត្រូវធ្វើឆ្លើយតបគឺកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកស្រីចៅក្រមបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសឯកសារនិងវីដេអូសន្និសីទដែលថតនៅហាងសង្កលតិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមហ៊ុនកាលតិចនៅកម្ពុជាគឺជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ឯកសារភស្តុតាងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកាមឡៃត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃ31ខែកក្កដាឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើការពារក្តីទួលនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបុរាហាគេដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការចាប់ពាក្យពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការរបស់លោកបណ្ឌិតកាមឡៃដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសម្លងហើយម្លងទៀតថាខ្លួនមានចាប់ជំពាក្យពន្ធទេសាវនាកាលជនចាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងហៅជូសំឡំបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាហើយក្រមនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះក្នុងពេលសវនាគេបានបញ្ចាំងវីដេអូពីសកម្មភាពសម្លាប់នេះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជឿជាក់ទេបើទោះបីជាឈ្មោះអឺតអាងទទួលសារភាពក៏ដោយអ្នកខ្លះសង្ស័យលើរូបភាពវីដេអូដែលមានភាពតាក់ទាក់ថាមានការកាត់ចែងនៅផ្នែកខ្លះហើយរូបជួនដៃដល់ទៀតសោតគឺមានពាក្យស្បែកជើងបាត់តាបានពឿសក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែនៅពេលប៉ូលីសបង្ហាញជួននេះដល់តុលាការនៅពេលក្រោយមកគឺជួននេះមានពាក្យស្បែកជើងគ្វាយ៉ាងស្អាតបើទោះបីជាខោនឹងអាវមាននៅដិតដាមឈាមដែលពលរដ្ឋវាតបលើជួននេះពេលចាប់បានដំបូងក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅលើរូបភាពវីដេអូដែលក្រុមហ៊ុនកាឡាតិចបានថតប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនមានវីដេអូអ្វីទៀតទេដោយសារប៉ូលីសខ្មែរបានដកយកអង្គចងចាំរបស់កាមេរ៉ាអស់ទៅហើយប៉ុន្តែពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំដល់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ដូចជាប្រហែលមកចាប់តែដល់តាមបែកញើសរហាមបែកញើសរហាមស៊ូតាមស៊ូស្រីផ្លៃហើយកំខឹងនឹងបងណាអូនណាយបងហៅថាអូនអូនអូនមិនជាបងI'm gonna make it.
័ន្ធមានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Bill English ទៀបជាងលោក John Key នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះដោយ New Sub Rate Research បង្ហាញថាលោក English បាន 25% ធៀបទៅនឹងលោក Key ដែលបាន 36.7%កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេពេញនិយមហើយជាភាគរយទៀតជាងគេចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីលោកស្រី Helen Clark នៅក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយទួលលេខថ្មីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកទិញរថយន្តប្រើប្រាស់ធម៌ពលអគ្គិសនីបានកើនឡើងគឺចំនួនជាង 3,000 រថយន្តបានចុះបញ្ជីនៅ Nouvelle Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីអង់តែប៉ូលចេញដេកាចាប់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើង4នាក់ប្រមុខប៉ូលីសនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាប៉ូលីសអង់តែប៉ូលបានចេញដេកាចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតម៉ាឡេស៊ីតាក់ទិនក្នុងការធ្វើឃាតលោកកឹមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនត្រូវបានបំពុលដោយភ្នាក់ងារសរសៃប្រសាទ VX បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាការសម្លាប់មនុស្សតាមបែបសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរស្ត្រី2នាក់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មរូបភាពវីដេអូនៅប្រលានយន្តហោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកគេទៅគៀកជនរងគ្រោះនិងយកក្រណាត់មួយដុំរំមុខក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើងតែពួកគេ4នាក់បានចាកចេញពីម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃឃាតកម្មនោះបានកើតឡើងប្រមុខប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Khalid Abu Bakar បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងបានលិខិតជូនដំណឹងពណ៌ក្រហមមួយច្បាប់សម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលនៅប្រលានយន្តហោះនៅថ្ងៃឧបតិហេតុនោះបានកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានតាមរយៈប៉ូលីសអង់តែប៉ូលអាមេរិកពង្រឹងសន្តិសុខក្រោយការប៉ុនប៉ងចូលសេតវិមានញយញយហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11:05 នាទីយប់ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុរសម្នាក់បានបើកឡានទៅឈប់ដល់មាត់ច្រកត្រួតពិនិត្យចូលសេតវិមានដែលភ្នាក់ងារចារកិច្ចឈរប្រចាំការជារថយន្តជាប់សង្ស័យភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានចាប់អ្នកបើកបរនោះភ្លាមនិងរក្សាជំហរត្រៀមតបតក្នុងករណីមានការវាយប្រហារជាយថាហេតុណាមួយជនល្មើសបានថែមទាំងអះអាងថាមានក្របបែកលាក់ក្នុងរថយន្តទៀតនេះបើតាមការពន្យល់លម្អិតរបស់អ្នកនាំពាក្យកងពលរក្សាសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនិងអិសរិយជនអាមេរិកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាបានចាកចេញពីសេតវិមានទៅសម្រាកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៅរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅមុខឧបតិហេតុនេះប្រហែលម៉ោងមានមនុស្សម្នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងលូតរបងចូលក្នុងទីធ្លាសេតវិមានតាមច្រកចេញចូលសម្រាប់អ្នកជីកង់បើតាមភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកបើទោះបីជាគ្មានអាវុធជាប់នឹងខ្លួនក្តីក៏ជននេះអាចនឹងត្រូវជាប់ខ្លួននិងជាប់ទោសដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារសន្តិសុខសេតវិមានបានទាញសញ្ញាអាសន្នម្ដងហើយបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10មីនាក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការក្នុងការិយាល័យមានបរិមាណបានជ្រៀតចូលក្នុងផ្ទៃសេតវិមាននិងរត់លាក់ខ្លួនពេញសួនច្បារជាង15នាទីមុននឹងត្រូវភ្នាក់ងារសន្តិសុខចាប់ខ្លួនបានមិនមែនជាករណីកម្រទេដែលមានមនុស្សលួចឆ្លងចូលក្នុងសេតវិមានបាននោះ កាលពីឆ្នាំ2014អតីតយុទ្ធជនពីការផ្លូវចិត្តម្នាក់មានកំបិតបត់ក្នុងហោប៉ៅផងបានផ្លោះលូតចូលក្នុងទីធ្លាវិមានប្រធានាធិបតីនិងបានរត់ឆ្លងកាត់សួនច្បារយ៉ាងលឿនផងអាឡម៉ង់ច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាខ្លួនជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនប្រទេសអាឡម៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលថាអាឡម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផ្នែកពីលោកត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាឡម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសមហាអំណាចនេះចំពោះការការពារដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលខ្លួនផ្ដល់ឲ្យអាឡម៉ង់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់អេនជេឡាម៉ាខែលដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់ថាវិការសម្រាប់ផ្នែកការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេឡាំងមានចំនួនតិចជាង 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយតាមគោលការណ៍សមាជិកម្នាក់នៃអង្គការទូតអូតង់ត្រូវបង់ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនលោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាឡម៉ង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពុំមានកណនីអ្នកជំពាក់បំណុលនៅអង្គការអូតង់នោះទេលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាការចំណាយ 2% ទៅលើផ្នែកការពារឲ្យអង្គការអូតង់ដែលយើងចង់សម្រេចឲ្យបាននៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ក្រោយគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនគរបាលថៃចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ដែលលួចលាក់អាវុធប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពីអាទិត្យម្សិលមិញនគរបាលថៃអះអាងថាចាប់បានមនុស្សមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យជាតិអន្តរាយនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវងសវណ្ណនគរបាលថៃបញ្ជាក់ថាមនុស្ស9នាក់នោះលួចលាក់អាវុធជិតផ្ទុះនិងក្របបែកជាច្រើនតាមសមត្ថកិច្ចក្រុមមនុស្សនេះស្ថិតទៅនឹងបណ្ដាញប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយជាក្រុមរបស់ពួកអាវក្រហមរបស់លោកថាក់ស៊ីនឧត្តមសេនីយ៍នគរបាលជាតិថៃលោកឆាក់ធីបឆាជីដាចោទប្រកាន់ដោយអះអាងចំចំតែម្ដងថាមនុស្សមួយក្រុមនេះគឺជាបព្វពួកខ្សែបណ្ដាញរបស់ក្រុមអាវក្រហមដែលនឹងដឹកនាំមេចលនាឈ្មោះវូទីភុងខាត់ឆាធម្មគុណដែលបានរត់គេចខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់របបសឹកថៃមេនគរបាលថៃថែមទាំងអះអាងទៀតថាពួកគេទាំងនេះប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអន្តរាយនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតមេដឹកនាំប្រទេសរួមទាំងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារួមទាំងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នគរបាលថៃបានបើកការវាយឆ្មក់នៅវត្តព្រះធម្មកាយនៅភ ieck ខាងកើតក្រុងបាងកកនឹងចាប់ឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស9នាក់នោះផងប្រមូលបានសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានវត្ថុតាងដូចជាកំភ្លើង M16 ចំនួន4ដើមកំភ្លើងវែង13ដើមឧបករណ៍បំផ្ទុះក្របបែកក្របរំសេវនឹងជាតិផ្ទុះជាច្រើនទៀតក្នុងចំណោមវត្ថុតាងទាំងនេះមានកំភ្លើងស៊ឹប1ដើមដែលសមត្ថកិច្ចថៃដាក់ការចោទប្រកាន់សំខាន់ជាងគេព្រោះកំភ្លើងបែបនេះមិនមែនទុកសម្រាប់បាញ់ចាប់ឬប្រមាញ់សត្វធម្មតាទេហើយកន្លងមកគេធ្លាប់បានប្រើកំភ្លើងប្រភេទនេះសម្រាប់បាញ់សម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរួចខ្លះមកហើយគួរជ្រាបថានៅវត្តព្រះធម្មកាយជាវត្តរបស់អ្នកមានធំធំរបស់ថៃទៅគោរពបូជាឬលៀងលុយ ហើយភាគច្រើនទំនងជាអ្នកខ្សែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការចាស់ផងចំណែកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមអាវក្រហមនៅតែបន្តប្រើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងរិះគន់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ថៃដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបណ្ដាញក្រុមប្រជាជននិយមអាវក្រហមទោះយ៉ាងនេះក្តីតាមរយៈភ័ស្តុតាងខាងលើរួមទាំងអាវនិងបដា2-3ដែលមានសរសេរអក្សរប្រឆាំងរួមទាំងកម្មវិធីផ្សាយតាម YouTube និងបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមនេះទៀតគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានមាត្រាច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាយក FBI ទម្លាយថារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ជនទី3ទម្លាយអ៊ីមែលរបស់ក្រុមមន្ត្រីបកប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យ WikiLeaks នាយក FBI លោកជេមខូមីបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិតជាមានការស៊ើបអង្កេតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកខូមីក៏បានអះអាងថារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ជនទី3ដើម្បីទម្លាយសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យទៅគេហទំព័រ WikiLeaks នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី21ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017ថ្លែងនៅអំឡុងសវនាការស្ដាប់ចំពោះមុខសភាអាមេរិកលោកជេមខូមីបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាការស៊ើបអង្កេតគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកប្រភពដើមនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនានោះឃោសនាបោះឆ្នោតនៃលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបូករួមទាំងថាតើមានការសម្របសម្រួលរវាងយុទ្ធនាការនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដែរឬទេដែលហាក់មើលទៅទីក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់ភាគីទី3ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយ WikiLeaks ចេញផ្សាយសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែលត្រូវបាន hack ពីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យ DNC នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំនិងទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធជាច្រើនលើករួចមកហើយដោយលោកត្រាំផ្ទាល់ថែមទាំងធ្លាប់និយាយដែរថាការចោទប្រកាន់ថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីគ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ
បានលំហើយចិត្តបើ ខជាសធានៅជាអ្នកយាមអាហាងខ្ញុំបានសង្វាតអត់ឃ្លាតតែងការជូនញាតិក្រន់ជាជំនួយពេលអានធေါ်ចប់ក្រែងបានស្រាក់ព្រួយព្រោះជីវិតមួយព្រួយគ្រប់តែគ្នាអ្នកប្រាថ្នាធំព្រួយផ្ដុំច្រើនឡើងអ្នកតណ្ហាស្ដៅស្រាក់ទុកក្រំគ្រាខ្ញុំតែងការជួនជន់គ្រប់អង្គាក្នុងនៃធរអាប្រាថ្នាផុតទុកមានអក្ការក្រមអ្នកនមមុខឃ្លាប្រៀបដូចសទ្ធានមផលគ្រប់មុខមាននៅយាមក្រោយកុំឲ្យជប់ទុកពាកជួនបានសុខខំសាងសិលទានកកម្មនមកាយកើតក្នុងស្ថានខខណ្ឌ5បានជាកើតមានកគូកិតគូកុំបំពេញខោឃើញសិលទានមានផលច្រើនងងើបកុំងុយកុំទម្រុនចោចិត្តលោភលន់កុំចម្រើនឆោឆោតឆាវឆាវកុំបង្កើនចោជាតិកើតកើនទុកពេកពុនឆោឈប់សាងបាបលុះអវសានញោញាំងសណ្ដានឲ្យទុនភ្លុនដរដេញមោហៈភេរៈធ្ងន់ថោឋានសុខជនគង់នឹងបានដោប្រព្រឹត្តឆ្នៃផលបុណ្យខ្លួនថោវតនៈក្បួនតាមលំអានណណែនាំចិត្តខាត់សណ្ដានតតាំងលំអានព្រះទូមានថោថែរក្សាផលបច្ចុប្បន្នតទៀងទុកតន់ក្រាន់ជាយានថោធនសម្បត្តិគួធ្វើទៀននៅនិស័យមានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់បបាបកម្មមុនគួលុបដានហោផាត់ពីប្រានកុំគ្នេក្ននពពុតពីលត្រូវលះបន្ទាន់ផោភ័យមោហន់ពុតពុមានមើមើលថែទាំផលបុណ្យមុនចូលយកជាតុនទុកជាស្ពានរោរិះរោផលទុកជាយានលោលែងបំពេញតាមពីលជនបវត្តសង្សារដឹងពំបានសោសັດគ្រប់ប្រានរងទុកធ្ងន់ហោហន់រហាមព្រោះលោភលន់លលហាងទុកធ្ងន់ព្រោះស្រីឃ្លានអោះអោះត្រឹមនេះចាប់អំណានអេវាំងសណ្ដានអត់ទុះទៀនត្បិតតួដល់ថៅពុំសូវមានប្រើមុខទេទៀនកុំអាក់អន់សុំសុខសួរស្ដីកំបីខានដល់ញាតគ្រប់ប្រានគ្រប់តំបន់បានសុខចម្រើនផលមោហន់អោះភ័យអាសន្នលុះនៅពៀន
I'm not afraid to die. អ្នកត្រូវតែចេះមើលថាតើមនុស្សបែបណាដែលគួរសេពគប់និងមនុស្សបែបណាដែលមិនគួរសេពគប់មនុស្សដែលមិនគួរសេពគប់ធ្វើជាមិត្តក្រន់តែជាមិត្តប្លោមមាន4ចម្ពោះគឺទី1មិត្តដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬលោភលន់ទី2មិត្តដែលល្អតែសម្ដីឬបោកប្រាស់ទី3មិត្តនិយាយចាក់បណ្ដោយក្រន់តែឲ្យគប់ចិត្តឬបញ្ចោចបញ្ចាទី4មិត្តដែលជាមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យឬបង្ហាញបង្ហោចចំពោះមិត្តដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព4គឺទី1មិត្តគិតតែអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទី2មិត្តប្រាថ្នាយកពីគេច្រើនឲ្យគេវិញតិចទី3មិត្តដែលទាល់តែមានភ័យទើបយកចិត្តគេទី4មិត្តសែបគប់នឹងមិត្តព្រោះហេតុតែបានប្រយោជន៍ចំពោះមិត្តដែលល្អតែសម្ដីត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព4យ៉ាងគឺទី1មិត្តដែលទទួលរាក់ទាក់ដោយរបស់មានកន្លងរួចមកហើយទី2មិត្តដែលទទួលរាក់ទាក់ដោយរបស់មិនទាន់មកដល់ទី3មិត្តដែលជួយសង្គ្រោះដោយអំពើឥតប្រយោជន៍ទី4មិត្តដែលពឹងពាក់ការអ្វីមិនបានយកលេសថាខូចនេះបាត់នោះឬរវល់អញ្ចេះអញ្ចោះជាដើមចំពោះមិត្តដែលនិយាយចាក់បណ្ដោយឲ្យតែគប់ចិត្តត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព4យ៉ាងគឺទី1បើមិត្តប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក៏យល់ព្រមតាមទី2បើមិត្តប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏យល់ព្រមតាមទី3ពណ៌នាគុណរបស់មិត្តតែក្នុងទីចំពោះមុខទី4ពលទោសរបស់មិត្តតែនៅក្នុងទីអាកំបាំងមុខចំពោះមិត្តដែលជាមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យត្រូវសម្គាល់ដោយស្ថានភាព4យ៉ាងគឺទី1មិត្តដែលជាមនុស្សប្រមាថទី2មិត្តដែលជាមនុស្សត្រាច់តាមគ្រប់ច្រកលហោនៅពេលយប់ជ្រៅទី3មិត្តដែលជាមនុស្សវក់ដើរមើលមហោស្រពទី4មិត្តដែលជាមនុស្សលេងល្បែងស៊ីសងបណ្ឌិតដឹងថាបុគ្គលជាមិត្តទាំង4ពួកនេះមិនប្រសើរទេអ្នកក៏បីជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីអមិត្តឬបាបអមិត្តចម្ពោះនេះបីដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរជៀសវាងផ្លូវដោយមានភ័យដោយចោលស្ទាក់ចាំ
ជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែអ្នកជាយាមតាមស្មារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ជីវិតใสសុខใสថាពីរូបស្រីនឹងមកដួងជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែនាងដួងចិត្តស្រេចជ្រៀងពីរឿងស្នេហ៍ស្នងរូបងខ្លួនល្អកំសើទៅមកឡើយណាបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់អូនម្នាក់ដែលរៀមស្មាក់ស្មាសង្ខារបើអស់បងរៀមក៏មិនខាស្មាក់យ៉ាងណាក៏មិនខាទេមីបងជីវិតបងសម្រាប់តែអូនតែសុំជាក្បួនសម្រាប់ចំឡងទឹកនោមគំពីព្រលឹងមាបងហើយឆ្លងតែកាន់ក្រៃសង្សារជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែអ្នកជាយាមតាមស្មារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ឬជីវិតใสសុខใสការពាររូបស្រីនឹងមកដួងជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែនាងរួមចិត្តស្រេចជ្រៀងពីរឿងស្នេហ៍ស្នងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់ ស្មើសំខាមកអស់បត់លាមក៏មិនថាស្មត់យ៉ាងណាក៏មិនថាទេមៀបងក្នុងជីវិតបងសម្រាប់តែអូនតែតុងជីកបួនសម្រាប់ចំឡងដឹកនាំគំពីបនឹងមៀបង
លៀបទីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចំនួនដំណើរអំណាចគ្នានិងមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងជួរអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរបានធ្វើឲ្យក្រុមម្ខាងម្ខាងរត់ទៅពឹងប្រទេសជិតខាងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ម្ខាងទៅពឹងយួននិងម្ខាងទៀតទៅពឹងសៀមទឹកដីខ្មែរក៏កាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅដោយបាត់បង់ទៅលើប្រទេសជាអ្នកជួយធ្វើសង្គ្រាមហែកហួរគ្នាឯងនៅកម្ពុជានេះនៅក្នុងរាជព្រះបាទសត្ថាធិរាជដែលគ្រងរាជចន្លោះឆ្នាំ1729និងឆ្នាំ1737ខ្មែរត្រូវបាត់បង់ខេត្ត2គឺខេត្តលង្ហោដែលយួនហៅវិញឡុងនិងខេតមេសរដែលយួនហៅមីថោក្រោយពីយួនចូលមកជួយធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនដូចតទៅ
សម្តេចកែវបាអង្គបានបញ្ចប់រាជទី3ដ៏ខ្លីរបស់ព្រះអង្គដោយដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនោះឲ្យទៅព្រះសត្ថាធិរាជជារាជបុត្រវិញនោះព្រះសត្ថាទី2ក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជជាលើកទី2នៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចស្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជារាមាធិបតីទ្រង់លើកព្រះក្សត្រីស្រីសុជាតាជាព្រះអគ្គមហេសីហើយព្រះកែវបាជាព្រះបិតាទ្រង់គង់ក្នុងនាមជាឧបយោរាជក្នុងរាជទី2របស់ព្រះអង្គនេះនៅឆ្នាំ1730ពួកលាវនៅប្រសូតខេត្តស្វាយទាបតាំងស្ម័គ្របពួកលើកខ្លួនជាអ្នកមានបុណ្យកជាទ័ពលើកទៅច្បាំងបឹងយួនដល់ស្រុកព្រៃនគរហើយកាត់សម្លាប់យួនអស់ជាច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពព្រះអង្គនាំពលទាហានប្រមាណ 10,000 នាក់វាយបង្ក្រាបចលនាលាវបះបោនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយយកលេសសងសឹកនឹងចលនាលាវបះបោវាយយួននេះមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1731ស្ដេចយួនបានបញ្ជូនទ័ពយួនឲ្យចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាវាសម្រុកឡើងមកជិតដល់រាជធានីព្រះសត្ថាទី2ក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅពីមក្រែងខេត្តស្រីសរឈរហើយកេណ្ឌទ័ពបានយ៉ាងច្រើនរួចចាត់មេទ័ពឲ្យនាំទ័ពមកសន្ធប់គ្នានៅកោះខ្សាច់កណ្ដាលបានជួបទ័ពយួននៅចាក់ទៅមុខហើយវាយទ័ពយួននោះឲ្យបរាជ័យដកទៅវិញអស់ទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1732ស្ដេចយួនអណាមគុកបានបញ្ជូនទ័ពជាច្រើនជាងមុនគឺប្រមាណជាង 20,000 នាក់ឲ្យមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាយួនវាយកបានខេត្តតាមមាត់ទន្លេជាច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅពីមក្របៅខេត្តអាសន្ទុបរួចកែនទ័ពនឹងបញ្ជូនមកវាយួនត្រង់ព្រែកមួយនៅជិតគៀនស្វាយដែលបានជាប់ឈ្មោះជាព្រែកយួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះទ័ពយួនទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំហើយដកថយចុះទៅក្រោមវិញលើកនេះពិតមែនទេយួនទទួលបរាជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែយួនបានដកថយទៅបោះបន្ទាយជាប់នៅក្នុងខេត្ត2គឺខេត្តលង្ហោដែលយួនហៅថាវិញឡុងនិងខេត្តមេសរដែលយួនហៅថាមីថោហើយខេត្តទាំងពីរនេះត្រូវយួនរឹបយកជាសម្បត្តិរបស់គេតាំងពីពេលនោះមកក្រោយពីពេលដែលទ័ពយួនដកថយចុះទៅក្រោមវិញហើយព្រះសត្ថាធិរាជក៏ទ្រង់នាំព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងបរិពារយាងចេញពីខេត្តអសន្ទុកតែមិនយាងត្រឡប់ទៅឧដុង្គទេទ្រង់បដូរមកគង់នៅបន្ទាយលង្វែកវិញនៅឆ្នាំ1736ព្រះកែវបាអង្គអឹមជាព្រះបិតាដែលទ្រង់គង់ជាឧបយោរាជនោះទ្រង់សោយទីវង្គតព្រះសត្ថាធិរាជទ្រង់ធ្វើបុណ្យសន្តិទានតាមរាជប្រវេណីហើយដង្ហែព្រះអតិថិព្រះកែវបាជាព្រះបិតាយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គមានជ័យចំណែកខាងព្រះត្រីធម្មរាជា
ដែលបានទៅពឹងសៀមឲ្យមកជួយវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិពីព្រះកែវាអង្គអឹមពីលើកមុនតែត្រូវសៀមប្រែក្រឡាស់ចិត្តជាគាំទ្រព្រះកែវាអង្គអឹមវិញដោយស្ដេចអង្គនេះព្រមដាក់នគរខ្មែរជាចំណុះសៀមហើយបង្ខំនាំព្រះធម្មរាជាត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញនោះកាលបើបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះកែវាអង្គអឹមទ្រង់ជួទីបង្គត់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ព្រះអង្គអឹមជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះនាមជាព្រះស្រីធម្មរាជដោយព្រះអង្គជាបិតាដែរឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកនាងរោងខេត្តនគររាជសីមាហើយធ្វើព្រះរាជសារទៅចងស្ពានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះសិទ្ធារាជក្នុងគោលបំណងបានវិលត្រឡប់មករួមរស់ជុំព្រះយេតវងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះរាជអង្ការព្រះសិទ្ធារាជបដិសេធពុំយល់ព្រមហើយពីព្រះស្រីធម្មរាជាទ្រង់ប្រើព្រះរាជបុត្រមកសុំចងស្ពានមេត្រីពំបានសម្រេចនោះមកព្រះសិទ្ធាធិរាជជាស្ដេចផែនដីទ្រង់កើតក្តីសង្ស័យលើរូបព្រះស្រីត្រីសុជាតាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយព្រះធម្មរាជាព្រមទាំងក្សត្រ3អង្គទៀតគឺព្រះឧទ័យរាជាអង្គសូព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទងព្រះស្រីជាជាតិអង្គស្មួននិងអង្គច័ន្ទបុត្រព្រះស្រីធម្មរាជាដល់ទ្រង់រំពឹងគិតថាបើព្រះស្រីធម្មរាជាចង់ដណ្ដើមរាជព្រះអង្គនោះពួកខ្សត្រទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងរនុកក្នុងក្បត់ព្រះអង្គចូលខាងព្រះស្រីធម្មរាជាជាមិនខានគិតដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏រកលេសធ្វើគុតខ្សត្រទាំង4អង្គនោះដោយទ្រង់រៀបគម្រោងបញ្ជាទ័ពចូលវាយលុកធ្វើគុតស្ដេចទាំង4អង្គនៅក្នុងក្រុងលង្វែកក្នុងពេលដែលព្រះអង្គធ្វើកលោបាយជាចេញដំណើរពីក្រុងលង្វែកទៅក្រសាលនៅភ្នំពេញដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែកលល្បិចនេះត្រូវខ្សត្រទាំង4អង្គដឹងមុនហើយបញ្ចុះបញ្ចូលរាជនៅលង្វែកបង្កបានជាទ័ពយ៉ាងធំច្បាំងនឹងទ័ពព្រះសិទ្ធាធិរាជជាស្ដេចផែនដីហើយទទួលបានជោគជ័យវាយបំបែកទ័ពព្រះសិទ្ធាឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ព្រះសិទ្ធាទ្រង់ជ្រាបថាទ័ពព្រះអង្គទទួលបរាជ័យហើយក៏នាំបរិពារភៀសព្រះអង្គទៅស្រុកយួនដើម្បីពឹងសុំទ័ពយួនមកច្បាំងសាជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួនពេលនោះស្រុកយួនកើតទុរភិក្ខស្ដេចយួនមិនបានបញ្ជូនទ័ពមកជួយទេគ្រាន់តែបានទទួលព្រះសិទ្ធាធិរាជឲ្យជ្រកកោននៅស្រុកយួននោះទៅចំណែកខ្សត្រទាំង4អង្គវិញកាលបើបានឈ្នះសង្គ្រាមហើយក៏រៀបកម្លាំងយ៉ាងមាំចាំស្ទាក់ផ្លូវព្រះសិទ្ធាធិរាជមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកពីស្រុកយួនវិញបានឡើយហើយទ្រង់បញ្ជូនដំណឹងជ័យជំនះនេះទៅព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមជាបុត្រាដែលកំពុងវាយសង្កត់យកខេត្តបានមួយចំនួនហើយបោះទីតាំងនៅខេត្តមហានគរវត្តនោះសូមឲ្យព្រះអង្គថ្វាយដំណឹងនេះទៅព្រះស្រីធម្មរាជាជាបិតាដែលគង់នៅឯស្រុកសៀមនិងព្រះអង្គទងសូមព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកនគរកម្ពុជាវិញស្ដេចក៏យល់ព្រមហើយចាត់តបដង្ហែព្រះស្រីធម្មរាជាតាមជើងទឹកមកចុះនៅខេត្តកំពតរួចទៅគង់នៅភ្នំជើងកញ្ចុំខេត្តត្រាំងហើយព្រះអង្គទងជាព្រះអនុជទ្រង់នាំទ័ពតាមជើងគោកមកជួបនឹងព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមជាក្មួយនៅខេត្តមហានគរវត្តហើយរេពលសេនាមកជួបជុំគ្នានៅកោះសំរោងសែនទីបំផុតព្រះក្សត្រីស្រីសុជាតានិងរាជវង្សានុវង្សក៏បានដង្ហែក្សត្រទាំងអស់មកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីឧដុង្គហើយទ្រង់ស្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះស្រីធម្មរាជាឲ្យឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតពីឆ្នាំ1738នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
នឹងនំនឹកស្ដាយឥតណាយឥតបែកឥតបាដួងនេត្រាមានមាចាហានៅតែស្នាស្នេហ៍ដោយស្មងអឹមគិញកែចិត្តមួយដែលមងខំថែទុកឲ្យតែអូនមិនហើកើភ្នែកដ៏ស្រស់ចិត្តរៀមជុំផែននៅពេលបងនិន្ទ្រីស្រមៃឃើញផែនពលាំងដែលធ្លាប់ញញឹមប្រាំភីដួងនេត្រាសង្ឃ
ាំថាជួបគ្នាជាថ្មីចិត្តនៅរៀមនៅតែស្នេហ៍ស្រីស្នេហ៍ធំដូចភូមិផែនដីមានអ្វីមកបំបែកបាន
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណមត់នឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា